Yafa la bali kujua upo, Susan Wuba.
Dil tiba gerkba Maria nupambe yen torbe nublembo kuwarm ibarin ya mame abon kuwara yen taba u baron liba tiyen ya dana poyo. Kabituon tiyek dari chuan bupo abon dala banda bu kuwarma. Dul ya siya wubden ye lupo tibole ni tiba amba ila bali kuponi. Onul ya hako ngamali tipakle u lafya lupo. Lidano yen piyati yen yagri kipiyatu waraba u guwameni. Bivapu la u guwam yen yagri. Lere to bol song mini de bam ban kupon len jam kabore yuan chilo to bando yal kulin lieble ni so jin and no pam yel yeni to bol gur mini de bamba itundi lukusan kimopo o bando nina sama ba wanti yuan chelo kusan ba kubul mama radio chenka be jamna bo pop to ma yula yeni umfoni le ya fala ba de kujwa opo fon to man le yimba chengti
Litwali le litwon bam yantia
Didn't ba mar twon yel mam yal kbeno kbal pokes wala nati twon mon le ibarni lat won chelele le te yabin yen torbnu mkuwar menne lantie kelte yan kanu ida barni mariage benni lantia nyigani bi lantie yabarn kuli lat won tie twon mon le kelma li yen tor ban yabin tia kwenkwenda ka go tor ibayanu ben twon lat wona moko le twon len tie beyo le tia kwenkwenda yen tabnu pamba kabe tuwal tiye kedar abon dalan chua kedabu kuwarma. Nupambu bonchia la biya ye barye biyen tuwal la tuwal na yu. Tengere kipa mbandi lente la bal ten lo salamatu jiko. Emi woba awa munira tutam kwano le ajimu wobu mbun muklu manchim.
Lempaman leke rasida tusana gan siyao dakar ni kemar len ya nubinkiwa siyao bardao po. O tuwal le tiyo ya la ya nubinkiwa wampagarbu kegerno kya nadaki yao kan. La po ya fano pia pi liyem bina muyo, ke torbun du mokuwar me tuwen lin. O tuwen la tuwen li jipun dun bina ba. Ya siya wo bardagin ye moko, o kiwa tuwen la tuwen li, kal ba tro wambe leke ya kuwando ngantar bebel.
Mama wate mamwata kane wanyana yinga.
Nya kwa, nyenser nine ke ya wang benubtin pia kuwar. Siya wo bardakuli, mpia ntante yuwa, kenyen toro ko kuwar me giemi, pia jir kuyen jwa wo wampan. Imu mwompo, mpakotun. Inya gir inyempia mbaje yal. Le dale ni biyempa anko bi mwi. Halke siya wo bardaga bagbeni inyemfri ba 3 mu. Lamo le toro mwon chan la.
Ananta wa 25 mil tonu me hinna pa ame. Nahada me.
Nupantiyam wapo la tuwane te yalin torb ke bari liga. Jislen ki kilmen na ko san la tuwane li. Wan yuan te kyo bu bengal ke kyo Université Joseph Kizerbo kyo de kiyan wakanyeri. Ko yen lemin len wikene lan te yadana ke ba apya kyo gu asibur le nangara ke kyo aswani be
C'est ma première participation en tant que
Nkilmina kan ko ba ko arme gem min ba anta le gal ki ko ba sha a kan friya ka kan sane kana ya buelle le tuon len torn min ko na kam ko tuon yene le hanen kien ya ka dan bo
et puis aussi je vais être assis à la maison
ba kel nan ka ba fam la tuon po ke ya torb no ko ko ar ya ti barki yam ni le te ya lengane le torabon ko ra ka ba tin yari pugra Mariam Samandul gu pya pita mbem pale ke ko arme gem o pagla no pam tuwele lupo naye malto ya ba table tuwele
mbam je a peu près six filles ici
ntia bompola luobe ke tuwono mpo ndenkille mbom ni ama nan lanke den chuonga mayeni kenden cha bom die molank darin yeni ban ya ba bompotona ngoba ta pon le dal ni yem pap ko bi luoba ntama kelengan
et c'est vraiment cool
Na Mariam ntwa mama ipa wonwalen lantie ya baro len ya nubun pendi da kyal ke ya torbe no mukuwar mukoti ya tuwon kluwar paka na la no pa mntwa mama ke yentien lerum bonkian la kse tiyan yarlena bondala len bontian le lurma tunanni ke yentie fala yonumba
Allô docteur
dinti lafiya la balinti ba marmu buwam yan yagar mami lanti onulin yin fiye ya tuwara o ya guwa. Nana bandanto mama bonbon kyanan kwende la yan yagar ibi la tuwara onul buwam yonu. Bubu la yan yagar lere. Lenolo to bando janka bore yuantie bando iso ajin lanti nukpam jiriyani kani tibam band kipugni. Safiya tuzong naban bon leno kajim wobun mugluman kemin.
Olo to gyo trouble de sommeil tiebe.
Quand quelqu'un se lève le matin, il dit j'ai
Et tu le afon ko tan hawo, kier ko agu am bongan. Nan nan nobli ata kabo, kien fa bolo lelo den dualere. Kalma o den dua lev levri ko kura de kemara. Lamo ko tie trouble de sommeil, onol gwa me aden gigera ko wa den dua chu.
Aussi parler de trouble du sommeil.
Benan ngpenden la.
Les causes elles sont nombreuses.
Bon bon ki an ba Afrique wan. Onol ya yelente yan yare, do ya ba kakale. Alon onol ya nyem dam ke yuande douane be ke nyon ka febe atay lankoti a bol mba frefi non urbano ke ten ko kan ko ambongal
onu li agu ambongal kelma ugu am denji jir ko go piate douan biari nante ba frie ke la bol te yeno
les troubles du sommeil peuvent être
mugu am ya dagre an lo yoron koli kel to yon waamu e gie man gori kwan le dano po yane le boyer ko nu le atade na piga be dale turia bom da be ngalo ka banka ngale ta ka agu ama
Trois mois, ça devient une maladie.
Le
traitement des troubles du sommeil va comprendre.
Le pied est en train de se faire. Kada kuan bede duan kana antelemba kal male de duan ka won le tiem guan boy ya bum sam bla won mo de gi ba yer le ni nyoge lan ka mo kwa lo to la ba wa le da no ba ya ta ma me de nan ka ta ya ri ya kal mal da no ya ta kyari ni nyoge ngo ba fri kwa no po kyo ta le
visage dans une période brève
ke ba ba ne lu kul
Burkina Faso ne ke kimle ku salte tlare ya ne kulin jar moteur mbopo len ya ban jar ya moteur mbem pieta na tapo abla moko ka le tlare le ku sal ba afrika wa bna mu le ya tie ke bu kubul ngama le ku salte nu yen bebe ya yale la nga yo pye ku sal ngo ten le toa be ke ler toa len tie ni na sama yon tu ona ser ke tu yuli ya tuol ya kan ke bu mo be no gumle isan entendi ya tondi timman kengo le marina traore ban yal walum bun muglu mankim
nana kusana ya bla mokopo kebba puna le bnay ke friki bin kusan
les enfants doivent aussi porter
le tiet la ya bla mokon ya kim da kusana biya yen wal ba papa bapo lanti ya papa bla a papa kiyama bitanata bitanana papa ba kul bibi dam mon pio sanu ke gan bla po ban ba yili ya kusana biya ba gan bu pomo Lenga bangani ya kusana mba yigle mbiyula. Halu ngulidre ya pia blanki mnetinu madhiri de moko. Litietilare bebe dame mbiyige bandi. Bangani ya kusana biblapo yin ya batuwa yigle mbinu madhiri. Ya nti ya bina moka ni akusana ya biblapo. Ya bige mpundi bangolo lipipe vilpulpo kule. Litietilare wanki mnetinu kusana.
L'enfant qui est un passager a l'obligation de porter le casque.
Tiana luku san liba pundi bina ngay wun lukani wanangi yuandi lebre.
Lorsque nous avions fait au moins 5 ans avec notre
maman, you are down kusan kalpun benamu, lunga wangi lebre da kusan toli. Liate kahal dano dal kusan le waba san poralm kalbir lukusani, lialpun benamu wani, lunga wangi lebre. Ama you are kusan lembir kebab benamu da pundi, le titlare wan lebre da bon toli.
Conseiller de changer de casque.
On ne l'a pas tient le recoufri kubo kusan lungama.
Le casque fait partie des équipements obligatoires d'un cyclomoteur.
Le tietlare yan lon dal peuple kulin ya pial ko san le yapo yokul ngambe ko ko san ngama kel mal ko san ya jorni yu ata kibni le bafri chono po palu te mandi len yantwe lu ko san ya le jor ngoni yu kibul ko ba sokal nulu na man lam voye ke tietlare yokul ya ngambe ko ko san le ya le jor ngoni le ngamba ngure
ça s'entretient. Lorsqu'il est trop sale, nous pouvons faire nettoyer les casques.
Tana.
Tiba jortu bolen kanfro le créateur yanu amale nanti ne tuon tuon male inchenti sala ya bole ne tiba mal ina kwansi mpia ya fuom tigane din mkoy uye mbarungo pati sala ya dale lafya
amale nante yo Aman nante yo
Timpe ya bi jangi nulu kaya ja
Aman nante yo.